Добрий день усім добрим людям. Запрошуємо послухати художньо-публіцистичну програму «Суботні зустрічі». Її готує для вас режисер Світлана Карапетян та автор Емма Бабчук. Допоможуть нам спілкуватися з вами у прямому ефірі оператор Ніна Писаревська, інженер Володимир Мартинов та чергові на телефонах Неоніла Жарук, Ганна Богданова і Олена Дідушенко. Гербарій голосів на плівках на магнітних, під склом касетних рам цілком природний сміх. Лиш магія руки, і ти вже не самітник, і ти вже на зв'язку з живими, без живих. І це вже не дива, це речі досить звичні, засушувати звук, як неповторний цвіт. Ввімкни магнітофон і говори у вічність. Хоч світ, як сейсмоцентр, такий тривожний світ, папірус і касет, через нейтрон і атом твій голос поведуть в далекий марафон. Ти заговориш десь у віці 25-ті. Було б лише кому ввімкнуть магнітофон. Було б лише кому ввімкнуть магнітофон. Я розпочала розмову з вами, шановні слухачі, цим віршем поетеси, радіожурналістки за фахом Віри Омелянчук недаремно. Сьогодні у нас такий собі невеличкий ювілей. Програмі «Суботні зустрічі» виповнилось 3 роки. Планувала я її, можливо, веселішою, такою сонячнішою, веснянішою, але останні події затьмарили відчуття свята. Сьогодні стріляють у слово, полюють на совість, чесність. Немає, мабуть, серед нашої журналістської братії сьогодні тих, хто не подивився б новими очима на свою професію, хто не замислився б над власною позицією. Вже очевидною істиною стає те, що професія журналіста належить нині до небезпечних. І про це йшлося і в ранковій програмі сьогодні, і в багатьох виступах наших колег-журналістів, і радіожурналістів, тележурналістів. Ніколи не можна задовольнити усіх, ніколи не можна догодити усім, це факт. Але понад усе має бути правда. Слово і дія в ім'я правди, вболівання за свій народ, за вітчизну, мужнє громадянське слово про неї і мужня громадянська дія в її ім'я. А ще плекання високого образу людини, ствердження її прав та гідності. Мабуть, отаке кредо нашої нелегкої професії. На мій погляд, його сповідував і наш останкінський колега, з яким попрощався сьогодні світ. Даруйте, що зовсім не ювілейний таке моє слово вступне, але сьогодні я хочу щиро подякувати усім тим, хто був гостем нашої програми впродовж цих 3 років. Хто виходив на прямий зв'язок з вами, під обстріл ваших запитань, хто приходив до вас зі словом любові, відданості, віри. Це не завжди легко, повірте, отак прийти у прямий ефір, коли за тобою немає тилу, коли ти відкритий людям, як книга, відкрите твоє серце, твої помисли, твоя душа. І наші гості, мої співрозмовники, зокрема, я працюю у прямому ефірі, ідуть до вас із цим відкритим серцем, несуть вам добро, несуть слово віри і надії. Почалося все із тріо «Золоті ключі». Вони були першими – Ніна Матвієнко, Валя Ковальська, Марія Миколайчук. А потім був гостем у нас людина дивовижної мужності і щедрого таланту – поет Володимир Забаштанський. А потім були народний артист Дмитро Гнатюк та його вірна дружина Галина Макарівна. була ціла галерея постатей, які стали символами рідної культури. Я дякую вам щиро, шановні наші слухачі, що ви почули їх слово. Ну, безмежно вдячні ми і тим, хто не залишився байдужим до нашої із Світланою Карапетян праці. Вдячні нашим дописувачам і уже постійним слухачам. Хочу подякувати за підтримку і розуміння Омеляну Романовичу Левицькому та його дружині Ярославі Іванівні з Івано-Франківська і цілій галереї їхніх однодумців Євдокії Бойчук, Софії Холодюк, Василю Фащуку, Марті Малкош, Ганні Бондарчук, Ірині Вульчин, Мілені Слюсар і багатьом іншим, хто підписався під цим листом з словами підтримки на нашу адресу. Хочу поклонитися Івану Оксентійовичу Григоренку, пенсіонеру, ветерану війни із міста Миколаєва, за його громадянську позицію, за його мужність і за підтримку справи, який, власне, і служить журналістика. Низький поклін і родині Тафтаїв, Івану Петровичу і Євгенії Сафонівні, вибачте, якщо я неправильно назвала прізвище, з Івано-Франківська, за їхнє вболівання про долю рідної культури. Михайлові Васильовичу Бойку, Лілії Миколаївні Такташовій із Донецька, власне, і Петру Івановичу Шукаленку із Вінницької області, з села Кармалюкове. І всім-всім численним нашим слухачам і дописувачам, які небайдужі і до долі України, і до долі рідного слова, до долі нашої культури. Спасибі вам усім. Спасибі і тим, хто гостро і нещадно критикує нас. Це теж власне пожива для творчості, для слова, для роздумів. Життя наше непередбачуване. І хто зна, які передачі потрібні будуть завтра. Але йдучи на зустріч з вами, ми, радіожурналісти, зокрема, хочемо вірити, що ми працюємо для вас, дорогі наші слухачі, що ми потрібні вам. А зараз ми продовжуємо наші суботні зустрічі. І я сьогодні хочу ближче познайомити вас із людиною, яку ви знаєте безперечно, і голос якої ви часто чуєте із радіопередач, гостя нашої студії поетеса і наша колега, радіожурналістка Ніна Гнатюк.
Сердечно вітаю вас, дорогі друзі.
І приводом до цієї зустрічі, як правило, також став лист. Лист від добродійки Ганни Ястремської із селища Вишневе, що під Києвом. Вона надіслала на нашу редакцію і Таїсі Іванівні Косенко, і нашій програмі такого листа. Я прошу вас організувати зустріч з вашою колегою Ніною Гнатюк. Я впевнена, що більшість слухачів саме так її і знають, як радіожурналістку, ведучу радіожурналу «Кобзар». А вона ж ще й прекрасна поетеса. Не соромтесь, Ніно, це я не свої слова вам говорю, читаю із листа. Я відкрила її для себе сама, цитую далі лист, і страшенно горда цим, купуючи її маленькі, начебто непримітні за художнім оформленням збірочки, видані мізерним тиражем. Дуже люблю поезію. Завжди при нагоді і при наявності грошей купую, коли щось попадається підходяще. Трохи почитую, коротше. Не знаю, чого і чим саме, але вірші Ніни Юхимівни справили на мене таке якесь Для мене незрозуміле враження, що не можу вам і передати, наскільки вони прості, дохідливі, зрозумілі, якщо одним словом, то без комплексів у лапках написано. А може через те, що я теж із села, і все те мені таке близьке, знайоме, рідне і дороге. Тут вказаний телефон, я дзвонила сьогодні у Вишневе за цим телефоном, але пані Галину Ястремську не застала вдома, тож якщо хтось із друзів чи з сусідів знає, де вона, то повідомте. І нехай послухає свою улюблену поетесу. А для зв'язку між вами і нами, шановні слухачі, існує добре знайомий вам телефон прямого ефіру 228-50-19, а код Києва 044. Телефонуйте нам, ми будемо раді. А тепер вам, Ніно, слово.
Мені дуже приємно і хвилююче було слухати рядки цієї жінки, тому що десь у нас якась родинна спільність, людина з села, людина, немов травинка, пробувається до сонця, несе в собі щось світле і високе, і, можливо, саме такою є й моя душа – нести людям щось світле і високе, говорити слова правди і чистоти, пробуджувати в комусь оту душу, яка, можливо, ще в комусь сьогодні дрімає. Це, мабуть, і покликання поезії таке.
Мабуть, що так. І коли я читала ваші збірки, їх уже 7, якщо я не помиляюся, так? І я так зрозуміла, що ви сповідуєте оце, і шукаєте цей шлях до людської душі і до її пробудження впродовж усієї своєї творчості. І десь в одній із ранніх збірок є такий у вас вірш «Бережіть людину», що, де ви говорите, що от ми бережемо там нафту, енергію, метал, то ще які 70-ті роки. А як нам важливо сьогодні берегти людину? То що ви мали на увазі? І, власне, чи ви утвердились у цій думці, що це все-таки сьогодні головне, виходячи із ситуації останніх і з ситуації, що складається у світі в цілому?
Так, мені здається, найбільша трагедія нашого століття – це людомори, винищення, це мільйони втрачених життів, це сотні втрачених геніїв, це дуже низька ціна на людське життя і на людську любов. І це особливо актуально сьогодні. Ми вже сьогодні говорили про цю печаль – вбивають людей в Чечні, вбивають людей в під'їздах, а нас вбиває теж і інфляція, і високі ціни, і безвір'я, і безвихідь. І скепсис, і хамство. Ми вбиваємо одне одного, а найбільша цінність, найбільший витвір природи – це людина, і потрібно берегти її. І, мабуть, в цьому і сенс поезії – берегти людину, берегти високе, берегти вічне, пробуджувати щось таке, що стає вічністю. Мабуть, це покликання поета і наше з вами людське покликання.
І тепер я прошу вас до поезії, а потім ми поговоримо і про життя, і про витоки, і про коріння. От те, що вам зараз би хотілося прочитати.
Я хочу прочитати вірш із своєї ще не видрукованої книги «Сповідь жінки», яка десь у шухлядах видавництва «Український письменник». І епіграфом до цього вірша стали рядки Василя Стуса, мого земляка, світоча нашої поезії. «Дай, Україно, гордого шляху, дай, Україно, гордого лику. Скільки стояли ми на колінах і скаучали, немов щенята, дай підвестися нам, Україно, внуків щасливих чекає хата. Скільки мовчали ми про боління, скільки ховали у грудях стогін, скільки рубали праотче коріння, вождепоклонні усі, безбогі. Як не стачало святої віри, вістини вічні, а не минущі. У блюдолизи, у лицеміри часто тікали брати пишущі. Ждали одних ордени і крісла, інших чекали мордовські зони. Чесно і тихо росла моя пісня, але і в неї лише півкрони, але і в неї обламане віття, а на вустах материнський острах. Треба, напевно, ще півстоліття, щоб у народу розпрямилась постать, щоб не везли поетів на плаху, щоб не німіли душ від крику. Дай, Україно, гордого шляху, дай, Україно, гордого лику. Господи, волю від грубощів і глупоти, від цього душевного болю, від вбивчої несамоти, дай себе осягнути, перемогти себе, бо скоро під сизі рути вже небуття загребе, дай мені небо любові, бо я десь у генах птах, дай залишитися в слові, у стогоні на губах, і хоч за день до тліну, як хустки тернової край, побачити Україну, вільною волю дай. Так вранці шаленіють солов'ї, що відчиняю у світанок двері, і крила ненароджені мої рядками зостаються на папері, а соловей на всю планету тьох, планету любить він, як солов'їху. В тій пісні стільки і жалю, і сміху, що вже, здається, ми співаєм вдвох, що вже, здається, горло зі срібла, а світ увесь казковий і пісенний. І ти, як соловейко, біля мене, а я, твоя натхненниця мала, забуду, що отруєні гаї, що цвіт в садах радіаційна піна. Та поки ще співають солов'ї, живе, сміється, тужить Україна.
Ніна, я слухала зараз вірші, це останні, це із тих, що ще не видані, ще не друковані. А я тримаю в руках зараз маленьку книжечку «Метелик», вашу першу книжечку, яка видана в видавництві «Молодь» 66-го року. Невеличка, крихітна, але, мабуть, найдорожча вам. Тут вміщена фотографія такої юної дівчинки, кірпатенької, світлокосої, такої з замріяним поглядом. І є тут вірш, поезія, я собі зараз дозволю прочитати її. Вона ще виросте, як виростають грона. Вона бур'ян не пустить до садка. Вона, мов сльози, чиста і солона, мов руки матері, мозольна і шорстка, з горіхами й насінням кабаковим лежить у сумці провисінь і грім. З блідавим березнем і квітним чорнобровим рядків любисток в зошитів малим. Моя жарінь, невиспаність і болість, живиться мислі, кров моя, жага. З тканини дум ростуть пісень тополі, і найстрункіша на папір ляга. Дрімливий спокій смоктує і нудить, мене ж у нього серце не пуска. Шляхи і дні, поля, сади і люди, а на чолі поезії рука. Це 17-річна була.
Це 9 клас, це Моївська середня школа, це юність, це така наївність.
Але така чистота.
І недовершеність.
Ніно, це вже з висоти досвіду і з висоти майстра слова, але тут така душевна чистота. І от та рука поезії лягла вам на чоло так дуже рано. Ви сказали, що ви ще з 7-го чи з 6-го класу вже журналістка, бо вже друкувалися. А скажіть, оця ноша слова, ноша поезії, ну, вона дуже важка.
Вона важка, але вона й солодка, тому що людина залишається в слові, як зерно залишається в стеблі, як насінина залишається в ґрунті, щоб стати колосом. І поезія до мене прийшла з піснею матері. Моя мати дуже любить пісні, любить чорнобривці, любить квіти, любить читати. Хоч зовсім не вчилася в школі, але Кобзар мені завжди читала. Над колискою, мабуть, і на печі в ті далекі 50-ті роки. Мені Бог подарував дуже мудрого діда. Я пам'ятаю, як ми пасли корови, як ми возом, запряженим коровами, їздили до лісу і спали на цьому возі до пізньої осені. І над нами було таке велике дерево, і то зорі падали, та яблука. Це все була поезія, це були важкі 50-ті роки, було мало хліба, але багато віри в щось краще. І було багато поезії в росі, в деревах, в людських очах. Була й гіркота вдовиних сліз, але все-таки була надія на краще.
Так, я думаю, що тією надією ми завжди жили, і це те, що нас тримає. І от коли ви в цьому одному з перших віршів там з'явилася така фраза, що от зневіра є, і інколи відчай охоплює, душу огортає, то ну, дуже б не хотілося, щоб саме це було рушієм, щоб людину ну, вибити з колії аж так, щоб втратила вона надію?
Завжди в людині має бути творець, а не руйнівник. І сьогодні, коли ми прагнемо тільки зруйнувати, ми робимо великий непоправний гріх перед собою і прийдешніми поколіннями. Ми повинні зберегти все те добре, що було є в нас, і піти далі. Ми повинні творити нашу державу, творити нашу душу, творити оцей високий і вічний храм. І тільки тоді ми зостанемось в поколіннях і зостанемось чимсь вагомим на цій землі.
Так, я дякую вам за цю і саме таку відповідь на моє запитання. У нас телефонні дзвінки, одягніть, прошу, навушники. І ми запрошуємо вас, шановний слухачу. Алло?
Алло.
Так, просимо вас.
Це Київ?
Так.
Ой, вибачте, це суботня зустріч, так?
Так.
Ой, Емочко, дорога моя жіночка, я так вас люблю. Я так чекаю ваших зустрічей суботніх. І я вас поздравляю з вашим ювілеєм. Ви така чарівна жінка.
Я дякую вам. Хто ви? Назвіться, прошу.
Макарова Люба.
Так, дуже приємно. Я у вас запитання.
Я вас поздравляю, я вам бажаю здоров'я, наснаги. Мені дуже імпонують ваші передачі, гражданська позиція. І я вас напередодні цього свята жіночого, я вас, Ніночко Ігнатюк, я вас поздравляю, бажаю вам здоров'я.
Щиро вдячні вам.
Ми дякуємо. Дякуємо вам за ці слова. Ніна, у вас є такий вірш, ось, ну, такий настає якийсь вік компліментів. Так? Ну, я дякую всім, хто хоче нас привітати. Люди, я знаю, що... Ну, багато серед вас тих, хто хотів би сказати добре слово. Але нехай сьогодні звучить поезія, нехай сьогодні звучить те слово, яке об'єднує всіх нас, навіть тих, хто непримиренних, так. Бо саме у цьому мета якраз і поетичного слова, художнього слова, друкованого, усного, мовленого. І цій справі ми служимо, правда, Ніно?
Так.
Слухаємо ще один дзвінок. Давайте, Світлана, наполягає ще одну. Алло? Алло, назвіться, прошу. Алло? Ми чекаємо вашого запитання. Алло? Так, Алло? Ну, який там канал? Задрімали? Добре. Ми продовжимо розмову. Ніно, я б хотіла, щоб ви зараз прочитали оцей ось вірш. Бо знаємо, що у житті людському так бувають такі моменти, коли... тяжко. І коли оце з'являється зневіра. У вас такі тут є гарні рядки.
Так, сьогодні дуже багато людей всю душу, всі зусилля вкладають не в очікування і не в творення чогось високого і вічного, а в ниття. Оці вічні скарги. А на це ж витрачаються величезні душевні ресурси. І мені б хотілося, щоб все-таки, коли нам важко, ми згадували щось найсвятіше, і коли дме в обличчя холодний вітер, ми сказали цьому вітру, що ти ласкавий і теплий. І щоб ми переборювали його, сподіваючись на те, що нас десь чекає чиясь тепла душа, якась оселя свічкою чи з якимсь променем в шипках. І я хочу прочитати свій давній вірш з книжки «Поки люблю і вірю», який так і називається «Коли вам важко». Коли вам важко, так нестерпно важко, коли ридає серце в самоті, згадайте ліс у росяних ромашках, згадайте все найкраще у житті, згадайте ніжні мамині долоні, що досвідком торкалися чола, а біля хати соромливий сонях, в якого закохалася бджола, згадайте пшеницю блискучі вруна, це їх побожно гладила рука, і перший полохливий поцілунок, отой, що досі щоки обпіка, і вчителів непостарілі лиця, що добротою осявали клас, і придорожню стомлену криницю, вона з відром давно чекає вас. Коли вам важко, невимовно важко, коли стає полинним білий світ, покличте з лісу квітку, з неба пташку і маму від відчинених воріт. Коли мені важко, я беру до рук томик Ліни Костенко, або просто дзвоню до Володимира Забаштанського, приходжу до нього, слухаю його вірші, слухаю його мову, і мені світліше на душі.
Ви знаєте, Ніно, я... Ну, я філолог за фахом, як і ви. Ви закінчували...
Вінницький педагогічний інститут, українська мова і література.
Українська мова і література. Ну, десь ми належимо до того повоєнного покоління, яке прожило досить таке нелегке життя. І жили, йшли ми по життю із мрією, і вона у вас здійснилася, та основна мрія вашого життя.
Як ну, мені хотілося не зрадити собі і тим добрим людям, які вірили в мене.
Вам це вдалося?
Не зрадити тим деревам, які годували мене в дитинстві шовковицею і горіхами. Не зрадити криниці, яка поїла мене водою. Не зрадити матері. Мені здається, що якщо брати, так в основному вдалося.
А я б хотіла, знаєте, ось ця Ганна Ястремська, яка написала цього листа, вона написала так, я зрозуміла, що от їй страшенно імпонують оті ваші вірші якраз про рідне село, про те покоління, про те дитинство наше. І прочитайте щось із тих віршів такого автобіографічного порядку. Це
розумієте,
буде біографія покоління
тому,
нашого.
Розумієте, справа в тому, що в мені мало злості, багато доброти. І, можливо, як поет я не змогла реалізувати себе. В мене могло б бути більше книг, вони могли б бути вагоміші. Але я дуже всерйоз ставилась до праці. І всерйоз ставилась до сім'ї, до виховання дітей. І прагнула всьому допомагати людям, чим могла. І, можливо, тому, як поет, мені не вдалося реалізувати себе повністю.
Ви так важливо.
Інколи я жалкую, а інколи ні. Я не зрадила головному, оцьому почуттю обов'язку перед людиною, яка поруч. Я завжди прагну йти, щось комусь нести, допомагати, бігти на поклик чиєїсь душі, забувши про себе. Ну, такий же характер.
І біжите на поклик біди чиєїсь. Я
досі
знаю. Я знаю, скільки вас це забирає часу і душевних сил, і енергії, але ну, ви у цьому себе не шкодуєте.
Інколи жалкую, що в мені немає егоїзму, але я вже не можу нічого поробити з собою. Це вже характер.
Ну, може, це і добре. Ну, власне, для тих, хто з вас спілкується, то це справді добре. А вам не завжди від цього легко, але ми до віршів.
Але моїми вчителями, як кажу, було післявоєнне село, були вдовині сльози, були рани моїх родичів, які прийшли з фронту з обрубаними руками. І ось я хочу прочитати давній вірш, який називається «Балада про в'язку дров». Навколо мого села великий ліс, і ми з своїм дядьком Іваном, маминим братом, ходили в ліс по дрова. Як нам набридала завія зимова, пронизував холод усіх до кісток. І з дядьком Іваном носили ми дрова, за 5 кілометрів віднівся лісок. Удвох ми збирали паліччя на купу, а нас у замети ж бурляла зима. Мій дядько танкіст, інвалідську мав групу, вернувся живим, але пальців нема. Немає всіх пальців у дядька Івана, та грубу змурує лунку, наче дзвін. Немало вже літ, як не гоїться рана, ота, що заставив пекельний Берлін. Та дядько зубами затисне цигарку, як згадку болючу, як власну біду, і вивершить в'язку високу, як хмарку. Він з нею попереду, я по сліду. Як хочеться кинути дрова, прокляті, бо скоро впаду, як дровинка, й сама. Та мама чекає в нетопленій хаті, вернулась з роботи, промерзла, німа. Ще метрів лишилось 400-300, а мною вже вітер хита і хита. Та в'язка пекти мене буде і гризти усі повоєнні найперші літа. Та як би вона не в'їдалася в спину, та як би мотузя не тисло мене, я ношу свою у дорозі не кину, нестиму крізь холод тепло рятівне. Я, мабуть, тому непохитна і досі, що дядько навчив завдавать на плече і татові рани, і мамину осінь, і землю, який щось у грудях пече.
Солодощі повоєнного дитинства. Ми перший сміх післявоєнної пори. Ми перший цвіт обрубаного саду. Вишневий глей, що витік з-під кори, моїм ровесникам був замість шоколаду. Шорстку макуху на малі шматки ділили ми, немов дарунок долі. На вогнищі печені буряки, які солодкі восени у полі. А кабакова каша золота, що полонила пахощами хату, не скаржились ми на свої літа, на їжу і вдяганку небагату. Коли в селі акації цвіли, о, як ми цвіт медовий смакували, батьки прогодувати нас не могли. дерева і кущі допомагали. Яким багатим був асортимент тих солодощів, не перелічити. Ми не спинялись в рості ні на мент. Ми за братів, дядьків хотіли жити, за тих, кого війна звела у гріб, хто впав за яснодення, плодороддя. А є такі, що переводять хліб, нерідко навіть роки переводять.
Мої вірші народжені самим життям, якимись фактами, якимись епізодами. І я ось пригадую своє дитинство і пригадую такий урок маминої педагогіки. Нас не вчили спеціально, нас вчило життя, нас вчив образ життя, образ думання. І ось я такий прочитаю простенький вірш, але, можливо, комусь він припаде до душі. Гладущик. Розбила я гладущик з молоком, коли навчалася у класі третім. Чужий гладущик, жовтий, з пояском, ну де такий полив'яний візьмете? Мене сварила мама цілу ніч, не раз вона до рук ще й брала різку. Як не знайдеш оцю віддати річ, додому не приходь, казала різко. Я плакала на печі до зорі, один лиш кіт не відсурався від мене. В село так рідко їздять гончарі, село було мале, післявоєнне. Але якось зі школи пізно йшла, мій клас тоді навчався в другу зміну. І раптом хуру стріла край села. Дід віз гладущики й горшки, прикриті сіном. Де взяти гроші вмить от у мені? Та де там гроші в бідній куфайчині? А тут миски, макітри, жовтоглинні. І дядько спить на сіні на рядні. Гладущик крайній витягла тоді. І до грудей притисла, як дитину. Не знала я, що бути знов в біді, що виженуті з хати за провину. Ти хочеш, що про нас шов поговір? Мене злодюги знову била мати. Бери гладущик і гайда на двір. Не віддасиш, то не приходь до хати. І я із глечиком побігла за село. У ніч, у темінь, у виття собаче. Моя душа замерзла досі, плаче. А вулиця немов побите скло. А сніг мете все дужче, дужче, дужче. Нема вже сил для страху і плачу. О, де ви, дядьку, заберіть гладущик? Ще й досі в чорну безвість я кричу.
Так, це ті наші університети, університети нашої моралі. Багато йде від наших батьків, матерів. І вони формували нас, вони закладали і оті засади, ті підвалини, на яких зростала. І добре було б, аби розуміли це завжди батьки і матері. Ми слухаємо телефонний дзвінок. Алло? Алло, будь ласка.
Добрий день.
Доброго здоров'я вам.
Це Поділля турбує вас.
Дуже приємно.
Німеччина.
Дуже приємно.
Подільський край, Яблунева гілка.
Пане Борисе, я вас впізнаю. Борис Михайлович Нетубський з бару.
Я дуже радий, що ти мене впізнала, Ніна. І дуже щасливий, що сьогодні в суботніх зустрічах звучить твій голос. Твоя звучить поезія в першу чергу. Мене звати Борис Михайлович Нетубський, я однокурсник Ніни. І ще хочу сказати, що я працюю учителем української мови літератури в середній школі номер 1 міста Бара. І Ніна проведе в класах з поглибленим вивченням десь понад 50 уроків поезії. І не тільки своєї поезії, а поезії української. Ніна, ми тебе чекаємо до нас в Яблуневу гілку Поділля, наш Барський район. А ще хочу привітати вас з наступним святом всіх і авторів суботніх зустрічей, і тебе. І мені дуже приємно, що мої учні пам'ятають тебе і часто на вулиці зустрічають і кажуть, ви слухали? Сьогодні була передача з участю Ніни Гнатюк.
Дякуємо вам, пане Борисе. Дякуємо за добрі слова. Я знаю, що... Так?
Якби в нас було побільше таких вчителів, як Борис Нетубський, в нас не було б проблем з нашою молоддю, і українська мова звучала б на повен голос, і люди мали б добро в душі, і більше було б на світі щастя. Це прекрасний вчитель. Дякую.
Так, і щастя, що таких є чимало. Слухаємо ще один дзвінок. Алло?
Добрий день.
Доброго здоров'я.
З Києва Галина Балаценко.
Дуже приємно.
Я вітаю вас з святом і дуже вдячна вам за ці суботні зустрічі. Ніночко, дорога, дозвольте так вас назвати. Я почула, ви, Емочко, починали теж листом Галини Єстремської. Я цю жінку дуже добре знаю. І дуже рада, що такі жінки, як Галина і Ніна, в чомусь вони спільні, в своїй душевній красоті, в доброті до людей. І ці вірші Ніночки пишуться серцем, я відчуваю, що пишуться душею. І такі жінки на Україні збережуть нашу Україну.
Спасибі вам,
посадили. Я хотіла, щоб такі зустрічі, ми не можемо так спілкуватися з Києва, я ледве дозвонилась. І знаю, що багато людей хоче з вами зустрічі. Коли б ви таку зустріч десь, ну не знаю, де, як для других знаходять і український дим, і телебачення дають побагато, і все. Ну чому таким, як Ніна, не дати нам зустрічі?
От бачите, дякуємо.
Дякуємо.
Дякуємо вам, пані Галино. А тут ось Михайло Іванович з Києва навпаки каже, що для чого ви, чому ви запрошуєте тільки творчих людей, а не запрошуєте токаря, коняря або когось іншого. Ну, розумієте, суботні зустрічі, так вони були заплановані, як зустрічі з митцем 3 роки тому, як зустрічі з творчими людьми. І просто цю традицію ми продовжуємо, а з'явиться потреба така, і будемо зустрічатися із такими людьми. Просто це прямий ефір, і не завжди ми можемо знайти, ну, запросити на прямий ефір. Не кожен відважиться прийти на такий суд слухача відкритий. Ще один, Світлана наполягає. Ще один. Візьмемо.
Алло.
Так, так, ми слухаємо вас.
Добрий день.
Доброго здоров'я.
Ведучу і Ніночку Гнатюк з наступаючим 8 березня.
Дякую.
Бажаю великих успіхів.
Спасибі вам.
І щастя, здоров'я. Вибачайте, Даник Валентин Васильович, місто Київ.
Так. Дякуємо.
До ведучий, не до ведучої, до поетеси, як вона веде Тарасівські дні, то хотілося запитати і побажати їй, щоб вона провела по Яготинському музею, де Тарас Григорович Шевченко колись княгині Варварі Рипніної написав тризну, мабуть, так.
Так?
Так.
Ну. Так, так. Нещодавно актор з Болгарії Іван Висоцький, наш земляк з пані Емою, прекрасно записав цю поему. Вона незабаром прозвучить в Кобзарі. Взагалі надзвичайно багато цікавих адрес і задумів. Радіожурнал старатимемось зробити кращим, щедрішим, якимось різноплановішим. І це дуже потрібно.
Так, і дякуємо за добрі слова нашому Валентину Васильовичу, який подзвонив. Запоріжжя, ну, Запоріжжя, додзвонилось, зірвалося. Запоріжжя, алло, зірвався, на превеличезний жаль, дзвінок. Ну, режисер повідомляє, що дуже багато дзвінків, і, мабуть, таки пробитися складно, але справді ось наближається одне із найбільших свят України, день народження Тараса Григоровича Шевченка. Ви ведете радіожурнал «Кобзар». Звичайно ж, Ніно, ви кожен випуск ви читаєте і розказуєте про ці сторінки. А, можливо, зараз ось прочитаєте, читає мати Кобзаря той вірш, який ви згадали. От він багато в чому такий програмний, я б сказала, для кожної української родини.
Я вже згадувала, що мати читала Кобзаря. Я пам'ятаю нашу стару хату, велику піч. Там сушилось насіння, і мати десь дістала стареньку обтріпану таку книжку і читала, майже не заглядаючи в сторінки, та, власне, вірш переказувати не треба. Замерзлих шип, тонкі естампи, і віхтем іскри з димаря, а ми схилились біля лампи, читає мати Кобзаря, читає стиха і поволі, як міг навчити лиш вікнеп, про гайдамаків, про тополю, про той снігами вкритий степ, яким крадеться Катерина до ополонки вночі. І за дитиною дитина пускає жалісні плачі. Ватага наша голопуза ховала сльози в кулаки. І шаруділа кукурудза так тепло гріючи в боки. І кіт старий стрибав на комин, зачувши запах молока. Я повертаюся у спомин, де біла вишня на шипках, де стільки радості й зажури, неначе зерен у куті. То був урок літератури. Найкращий, мабуть, у житті. Я, як ведуча радіожурналу «Кобзар», отримую теж дуже багато листів, і схвальних, добрих, і дуже сердитих, роздратованих. часто пишуть, що ми прагнемо розпалювати цю національну ворожнечу, прагнемо показувати нашу історію лише в чорних фарбах, що Шевченко не сучасний, що він належить минулим століттям. Я думаю, що це зовсім навпаки. Якби ми частіше читали Шевченка, якби ми більше заглиблювалися його оці геніальні глибини і більше пізнавали його висоти, можливо, в нас не було сьогодні багатьох тих бід і проблем, які нас гнуть, які часто вихолощують, витереблюють нашу душу. Шевченко – це поет ще для багатьох-багатьох століть.
Так, і от одне підтвердження. Ірина Поронюк зі Львова дозвонилася. Вона дякує вам за те, що ви своєю діяльністю і поезією виховуєте молодь, формуєте світогляд патріота. Ну і вона нагадує нам, що сьогодні день народження Володимира Івасюка і вважає, що якраз передача і зустріч продовжує його справу. Справу виховання, почуття любові до рідної землі. Ми дякуємо за ці слова.
Пані Ема, можливо, будемо читати лірику?
Обов'язково.
Тому що залишилось всього 10 хвилин, чи навіть менше.
Обов'язково ви прочитаєте, я якраз випереджуєте. Мене, я вам дякую, але записок тут багато. І ось Степан Григорович і Ольга Іванівна, подружжя із Києва, озиваються до вас добрим словом і дякують. Панчук Галина Володимирівна, завідуюча відділом бібліотеки. Вона, до речі, колись була учасницею теж наших передач. Пані Наталя Сікорська запитує, яка у вас родина і хто ваш улюблений поет? Ви сказали, от яка у вас родина. Ви сказали, що колись ви гарно сказали, що ваш двотомник є таким, так, найбільше ваше досягнення.
У мене два сина, Тарас і Роман. Це мій двотомник. Хто мій улюблений поет? Дуже важко сказати багато улюблених поетів. Я люблю вірші багатьох поетів і знаходжу гарні вірші в творах своїх сучасників.
Ваші сини продовжують вашу справу?
Мої сини люблять літературу, люблять поезію.
Ваш молодший син – журналіст?
Молодший син – мій аспірант Інституту літератури, працює над вивченням течини.
Так, закінчив факультет журналістики?
Київського університету.
А старший?
Старший навчався в Вінницькому педагогічному інституті, там, де навчалась я.
Так, так що бачите, і синів виростили, і дерев посадили, і добра. Багато доброго на віку зробили. Ніно, давайте таке-то мову серця, лірику. Бо ніде ні в чому так поет не розкривається саме, як у ліричних вірш.
Пливем на білому теплоході міста, на ньому судилося пливти вікнам, під музику вітру, що схожа на музику ліста, миємо вікна. Я стою, мов свічка, на глубім підвіконні, кошенятами пальців вікна вилизую, усе золото сонця вібрала в долоні, наді мною обрій зеленим карнизом. Миємо так, щоб не зосталось ні цяточки, щоб великодно сяяли скельця, і з чистоти, щоб життя розпочати, не тільки з обіймів серця. Смієшся до мене, як соняшник в шибку, із дощовими того балкону, а потім торкаєш мене, наче скрипку, і народжуєш музику ніжнотонну. Пливем на білому теплоході міста, пливем рікою любові і злагоди, а ввечері буде цвітіння тіста, і в пирогах полуничні ягоди ще буде море грозою дихати, і теплохід колисати штормами. Любове осіннє, любове тиха, цвіти у вікнах нам небесами. Сьогодні я себе не впізнаю, сьогодні я тремчу морозовито, в твій княжий дім прийшла платити мито, в долонях принесла судьбу свою. Зривай осінні айстри губ моїх, мене, мов білу айстру, вітром струшуй, щоб все минуще залишило душу, а в ній на денці твій зостався сніг. Зривай мене, як спілий виноград, очима і руками, і губами. Зривай, допоки вересневий сад в солодкій млості гнеться під плодами. Добудь мене, як шаблю із піхов, бо я так довго в світі німувала, так довго убивала я любов і скринкою у чорноті кресала. Тепер перед тобою я стою, немов ріка, що бере з нього повно. Стою така свята, така гріховна, що вже сама себе не впізнаю. Алло.
Так,
робимо таку невеличку паузу, бо Запоріжжя додзвонилося. Алло? Алло, запрошуємо Запоріжжя.
Добрий день, це Тетяна Мірошніченко, народна артистка України.
Дуже приємно.
Я знаю, що часу мало, я хочу подякувати вам, дорога Емма Антонівна, дорога Ніна Гнатюк. Хотілося б ще сьогодні згадати Таїсію Костенко. Ну і, звичайно, нашу велику поетесу Ліну Костенко. Всім хочеться щиро подякувати. І сказати одну єдину думку сьогодні. Дякую мені і нам, таким, як я, всі дорогі і рідні. Ви нас з'єднуєте, ви нас ріднете. Хоч ми і не знайомі між собою, але коли чуємо вас голос, я, зокрема, це для мене дуже-дуже важливо сьогодні те, що ви нас поріднюєте всіх. Ми як рідні сестри. Хотілося б ще почути передачу про таку співачку Марію Сокіл, яка із Запоріжжя, але вона прожила весь час за кордоном, вона вже старенька, не знаю, чи вона жива, чи ні.
Так, ми дякуємо вам, шановна пані Тетяно, і за добрі слова, і за пропозицію про співачку Тетяну Сокіл. Це, скоріше, справа музичної редакції, а ми можемо спілкуватися, я, зокрема, тільки із присутньою в студії людиною, бо це прямий ефір, це без запису, на відміну від Ніни, ні на своїй передачі. Звичайно, вони звучать у плівці, можливо, це трошки... Ну, якоюсь мірою, малесенькою, трошечки легше в тому, що там можна переговорити, якщо помилився, якщо спіткнувся, а тут уже ніде не дінешся.
Для тих жінок, які мене слухають, для тих дорогих землячок, я десь в Ямполі бачу Ванду Малиновську, бачу Глину Хомівну Вазнюк, бачу десь мати, яка варить вареники і найсмачніші в світі борщі, я хочу прочитати ще кілька ліричних віршів, тому що те, що нас тримає на світі, це любов, це віра в краще. Це отой теплий дотик до дитячої голівки, це чиясь усмішка, це отой ковток води в прямому і переносному розумінні, а тим ковтком води є і поезія, і пісня. І сьогодні саме від жінки, матері залежить майбутнє тисячоліття і майбутнє століття нашої України. І якщо над дитячою колискою буде пісня, якщо дитина відчуватиме ці ніжні доторки маминої душі і маминих долонь, якщо любов струменітиме з її обличчя, з її душі, то це покоління майбутнє буде невтраченим. І сьогодні жінки мають бути отими добродіями, отими добротворцями, отією пісенною, поетичною, отією животворною силою, яка сьогодні вже виношує під своїм серцем майбутнє століття. І вони, власне, мають народити отого справжнього вершителя наших доль, справжнього президента, який буде апостолом правди і науки, про якого мріяв Тарас Шевченко. Саме для вас, мої дорогі, любі, близькі і незнайомі, я хочу прочитати ще три ліричних вірші, якщо встигну.
Прошу.
Проліскова галявина. З-під листя прілого і висохлого ріща проткнулись квіти білі й голубі. Навіщо рвати проліски? Навіщо? Дарую всю галявину тобі. Раділи квіти перші, повноросі. Сьогодні їх не стопчуть, не зірвуть. Ті проліски цвітуть мені і досі. І очі твої в пролісках цвітуть. Ти зруйнував мене, мов січ. Ти випалив дотла мій кожен день і кожну ніч, що чорна, мов кагла. Вірвалася в мій тихий степ твоїх жадань орда, і світ ім'ям твоїм затерп, як місяцем вода, бо я не кам'янистий пласт, владарю дорогий, а березневий синьоряст, росу з долоньок пий, бо я колодязь на глибінь, в якій твоє лице, я відійду неначе тінь, не думаймо про це, мій гордий князю на коні, не знаєш ти жалю, живи в мені, боли в мені, про більше не молю, не хмелем древнього вина у срібному ковші зостанься пікою зерна у грудочці душі.
Себе карати. Працювати, мучити, клясти, щоб відшукати одне єдине речення. Роботи важчої у світі не знайти між самоспаленням оце і самозречення. Ми пристосовуємо і крок, і серцебиття до розміру і ритму власних віршів. Собі свідомо укорочуємо життя, аби його продовжить іншим. Іншим, якщо не сонцем, хоч свічею стань, кажу собі, і в учні йду до Лесія. Душа кричить, хоч зімкнуті вуста, така в поетів доля і професія. От така в поетів доля і професія. Значно важча, ніж багатьох із нас, бо несуть вони на собі тягар душі, тягар людських болей і людських надій. Нехай вони справдяться. Шануймося, як кажуть у нас в народі, усі, бо ми того варті.